Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 23 de decembro 2010, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Lavortoi de Benedicto la Dexesa, audigios morgau matene dum elsendo della brita televido Bobozzo, en rubrico Po unu penso tage, chiu surondigios ie la Londona Horo sepa quarbequin della mateno. Tiu de Bobozzo estas elsendo tre spectata, gi dauras tri minutoin cae surondigias ciumatene, realigita de gravuloi cae spiritai estroi, cioi proponas religi spezzan mediton. Vatican Urbo, la Papo nomumis, secretario della Congregazio por la Evangelizado della Popoloi, pastron Savio Hon Tai Fai, salesana pastro, professoro pri teologio en la porpastra seminario de Hong Kongo. Pastro Savio Hon Tai Fai nascigis en Hong Kongo en 1915. Ancora el Vatican Urbo, ien la calendaro della liturgia i celebro i ciuin gvidos la Papo dum la Cristnasca tempo. Morgau, antautago de Cristnasco, la Papo celebros la meson della nocto de Cristnasco, ec de la Roma Horo dudecdua en la Basilico de Sancta Petro. Post morgau sabate, tagon de Cristnasco, e la centra logio della Vaticana Basilico, ie tagmeso, la Papo adressos sian Cristnascan messagion alla mondo cae donos la benon urbi et orbi. La 31 de decembro, vespere, ancora uen la Vaticana Basilico, la Papo gvidos la unua in vespera in pregioin, cun posta canto della tradizia himno Te Deumo, fine della civila iaro, cae la Eucaristia beno. Nun ni transiras al movadai informoi, ciel ni annonsis, en la tago de Cristnasco, la esperantistoi ceestos de nove, por la decnaua foio, en plazzo Sancta Petro, cun siai paneloi por danki la papon pro la esperantlingva bondesiro. Ique havos novan statuton post quelcae tagoi, secve al registrigio della concernai actoi, ec validos la nova statuto de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, quies texto estis approbita per absoluta pleimulto della membraro, kiel oni constatis fronte al notario, calculante la alveninta in balotiloin. La nova statuto utilos por relanci la agadon della Cattolica Esperanto Movado, char interalie gien conducas la moderna in tecnologio in por la laboro della gvid organoi. Por la ufficialai actoi fronte al notario venis al Milano, Italio, la presidanto dei CUE, Miloslav Svacek, quies restado en la lando, utilis ancau por publica prelego fronte al geiunuloi de urbo Bergamo, rencontigio organizzata de nia antaua redactoro pastro Battista Cadei. La nuna iaro finigias do por i CUE cun nova faso, sed 2010 restos en gia historio pro du aliei eventoi, unu gioia, la alia mal gioia. Gioiga estis la congresso en Pariso por festi la cente iarigion della associo. Mal gioia cae doloriga, nenura por la icueanoi, sed por multegai esperantistoi en la mondo, estis ciare la forpaso de gia honora presidanto pastro Duilio Magnani. Alian e forgesebla icueano ciu mortis ciare estis pastro Felice Ruaro, iama redactoro de revuo Esperanto. Cattolica. Nine igu sen fructa citiun Cristnascon, ien la alvoco lancita de pastro Pier Battista Pizzaballa, gardanto de Sanctalando, per sia messaggio por Cristnasco 2010. E nella ufficiale interreta i pagioi della Franciscano ien Sanctalando, www.custodia. La unua litero estas zo.org, citiu Cristnasca messaggio della gardanto della Sancta Lando aperas ancau en Esperanto. Zamenhof festoi tra la mondo. Ni donas ancora u foie exemplo in de du apartai Zamenhof festoi, uno en Africo cae uno en Asio, kiel representan specimenon della multai festoi occasintai en ciui continentoi. La decnauana de decembro, la esperantistoi della Nazia Associo de Esperanto en Burundo, arrangis en Rumonge la Zamenhofan tagon. Dum la ceremonio, la esperantistoi interalie havis occasion cun kun paroli pri la movado kaj kune proponi strategiojn. La prezidanto de la Burunda Esperanto Asocio prezentis resume la movadon en Burundo, dirante ke generale gia stato en lande stagnis, krom en Gasanda, kie la movado tre rapide progresas. Gravaj kontribuoj dum la ceremonio estis donitaj interalie por la organizo de ekzamenoj, kursoj kaj renkontiĝoj. Leviĝis propono pri revueto Esperanto en Burundo, kaj en januaro la unua numero aperos. Oni parolis pri tre bona etoso, kaj la loko estis esperanta, kun cirkl-formaj verd-blankaj seĝoj. Bunta, diversaspekta kaj vigla estis ankaŭ la Zamenhof-festo en Hanojo, kiam en 1905 el la podio de la unua uko Zamenhof prononcis sian paroladon, li ne povis imagi ke 107 jarojn poste uko okazos en tiu fora nekonata lando, Vjetnamio. Azio konsistigas la estontecon de Esperanto, tion pruvas ankaŭ la freŝa informo ke Tejo okazigos internacian junularan congreson en Naha, chef urbo de la Okinawa insulo en Japanio. Tiel parolis la presidanto de Vietnama Esperanto Asocio malfermante la Zamenhof Tagon en Hanojo, matene de la 12 de decembro, antau extraordinare vigla multnombra partoprenantaro. Dum la venonta iaro la cefa laboro de tiu Esperanto Movado estos la daurigo de la pretig laboroi por la Universala Congreso de Esperanto kiu okazos en 2012 en Vietnamio. Ancora ula decvinan de decembro, Stefania Rinaldi, studentino el urbo Brescia, Italio, defendis sian teson pri sessur esperantista, ce la Parma Universitato, cun sia professoro Davide Astori. Si gainis la maximuman poenton. Nova pledo de UEAC Unuiginta in Azioi por Lingvai Raitoi. Universale Esperanto Asocio intervenis nella tria sessio della Forum pri Minoritatoi de Unuiginta in Azioi, kiu okazis en la Palazzo de Nazioi en Genevo la decvaran kaj decquinan de decembro. Nome de UEA parolis Cesco Reale, uno e la constanta i representantoi della Asocio ce Unuiginta in Azioi en Genevo. La Forum pri Minoritatoi estis starigita della Consilio pri homai raitoi de Unuiginta in Azioi en 2007, kai UEA contribuas al giai laboroi ec de la comenzo. Cef temo de la interveno de la UEA representanto estis la protesto contra la utiligo de nur tri lingvoi concerne patentoin en Europa Unio. Dum la jus okazinta CAEST, conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo cae tecnico en Slovakio, oni pritractis la revigligion de ISAE, Internazia Scienza Asocio Esperantista. La rapporto parolas pri ege successa conferenzo cun multai concretai ideoi discutitai. Oni annonsis che novai fortoi estus besonatai por veturigi la asocion en la nova iarmilo fronte al novai defioi. Oni creis discut liston ISAE minus dolo en Google. Oni alvocas ciuin scienza amicoin aligi por plifortigi la scienzan antauen iron per Esperanto, cae por concrete agi por plida lingva democratio en la nuna scienza mondo. Ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto de la Movadai Informoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Tutcore ni desiras al vi agrablain crisnascain tagoin. Cion bonan al vi cae al viai caruloi. Bonvolori ascolti nin post morgau, sabate, tagon de Cristnasco, per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni presentos la crisnascan messagion della Papo. De nove, spirit ricain crisnascain tagoin, frate cae el core, e la Esperanto redaczio de Radio Vaticana. El mi, Carlo Sarandrea, ancau en nome de Pastro Stefano Oxtipols. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.